Fílalag í bóði ekki kveikja ljósin því mér illt í sálinni, stemningsveldisins, Kex Hostel, Mikler & Friends, veitingastaðanins systir og Kex Brewing.
Já, Brygur.
Já, já.
Við ætlum að taka einn af... Eitt góða nútíma risa sko
En þá starfandi
En þá starfandi
Er það að byrja að minna á hérna Lífandi eventin
okay. Já, einmitt
Þannig er ekki 10. apríl
Jú, 10. apríl
Það verður bara
Það verður síðast skipti sem við verðum í þessum sal Og í síðast skipti þessum þessi Já, eða veist Salurinn verður enda tekin sko Í gegn einhvern tímann í mæ Og breytt í Hún verður breytt í keilusal
Já, gaman að því
Gaman að því, það er bara stemming sko en hérna, þetta síðast getur sem við verðum þar og eftir það, þá bara, ég veist, við erum ekki að ræða þetta, en ég veit ekki hvað við gerum næst, sko, hvert við förum næst, en það verður eitthvað kekkjað, sko, þú vantar
já,
heimili fyrir næstu live fílun sem verður líklega bara þá ekki fyrir næsta haust sko en þannig að þetta er síðast getur sem við verðum hann það, ég sem gekkjað að sal, þessi sal hendar ógeislega vel fyrir live fílun
sko. Þannig að algjörlega, tökum eitthvað gott crowdpleaser system sko. En við erum mjög svolítið svipað núna hérna rosalega
þetta er bara þægilegt að mér sko.
Já, þetta er algjört bara þetta er bara svona svo, veist, þetta er bara svona svo, stundum er bara svona snillt í bóði í IKEA og er bara svona þú veist, og vorkennir bara þeim sem að gera hlutina flóknari sko.
Já, með mitt
Þú stundum bara er einhver svona lausnir í bóði í IKEA það sem þú ert alveg bara Já, ok
Já. Bara þeir eru búnir að pæla í þessu
Já, og þetta er svona frekar flott og frekar pottitt og þægilegt sko. Svona lampa lausnir svona, sem maður stundum alveg Já, ok
Já, bara líka eitthvað svona eitthvað svona baðherbyggis lausnir sko. Og svona náttúrulega sem ég sko, er veikartu fyrir er eitthvað svona skrifstofu
já.
Skipulagninga lausnir sko
já.
Svona
Hversu er þú veikustu fyrir því?
Það er eitthvað svona, ég með eitthvað soft spot fyrir því sko, af svona þú veist, ég man eftir eitthvað sem að ég var að flytja inn í eitthvað stúdíu með Guðmund Óskar sko, og svona og starti eitthvað svona space sko og þú veist, ég var spenntastu fyrir því að fara og kaupa bara svona, þú veist, eiga þú veist, skipuleg ritföng sko og allt það dæmi vera alveg svona nellt niður, þú veist, postið með hann í klárir einhvern og svona fyrir eitthvað svoleið sko, sem að Gumma fannst vera svona kannski í 50. sæti sko
Já, einmitt
Þetta stöf æri mig sko
Já, allt svona sem er svona klárt er náttúrulega málið Eldhús æra fólk svakalega mikið sko Ég veitna á svona lausnir sko skipulegs Ég elska allt sem er tjartsað og svona tilbúði sko í notkun eldhús, ég skil hvað æsir fólk með eldhús svona eðlilega, ef fólk hefur mjög gaman á elda og svona, svona iðnaðar bakarofnar í svona góðri hæð og allt svona glófar þess að taka drast út úr þeim og allt svona, og svo hnífandir hann með segjum stólanum þetta er svo tilbúð undir
átök
sko elska það svolítið stemmi og hérna þetta er svolítið sviðborga með skrifstofu uppsendingunni á þér sko tilbúin bara undir vinnu sko
Nákvæmlega, það er dæmi sko vera bara, þú veist, hvað sem að kemur upp á sko hvað sem er vantar sko, því ég er farin í gang sko, því þólið ekki sko þegar ég er farin eitthvað svona, farin að crunch eitthvað shit, mér vantar bara reglust ykkur, allt í hennu og hún er ekki klár sko
Nei.
Og ekki á sínu stað sko
Nei, ég skilja Algjörlega
En þetta er en Coldplay
Já Það er ákveðin löst sko Lagið heitir náttúrulega Fix sko, Fix You
Einmitt,
sko.
Já, auðvitað, já
Þetta er finnst mér svolítið vera það sko svona það sem bara það sem er það er sko í fyrsta lagi þetta er músík sem er eftirspunn eftir sko
Já
Af því þetta er líknandi Þetta er líknandi melodísk sko já, þetta er bara
Þetta er svona einmitt, þetta er svona
Þetta er inspirerandi á samt svona persónulegu leveli sko
og gírandi.
Já, gírandi rock bara framið af einhverjum mjóum brits veist, og það er
alltaf virkilega sko viðkunnalegum mönnum sko.
Já, það er ílum.
Það er daldið dæmi sko. Þetta er sko það er eitthvað við Coldplay sem er svona gengur upp á svo mörgum levelum sko. Þetta er svona þeir ná að hvernig að tikka í veist, þeir eru svo hæfilega allt
veist,
þeir eru hæfilega ævintýragjarnir hæfilega hérna poppaðir bara og, veist, og svona og, já en eitthvað þeir ná að búti eitthvað svona þú veist fyrir mér, þú veist, þetta er eitthvað svona fólk vill eitthvað svona vera eitthvað, setjaðu eitthvað svona eitthvað svona YouTube, eitthvað svona pirrandi dæmi, sko sem ég skil ekki á neitt hátt
Nei, en við getum alveg að tala um Coldplay og YouTube alveg, samt, í smá tíma, það er alveg það er alveg samanbörðu sem er upplýsandi, sko.
Algjörlega
YouTube er upp á snjómsveit, Chris Martin of all time, bara algjörlega
það er
The Joshua Tree, það er bara staðfest hann dýrkar YouTube hefur alltaf gert Hann kalla sjálfum sig Chrono sko. Að því að allt líka bara þetta með, já, er bara svona í djóki sko. Að detti þetta að vera mannvinur og þú skilur
hann
það er allt einhver svona bónu og inspired sko.
Já, hann var make trade fair dæmið alltaf, hann var allir í því já.
Og hérna og hann dýrka og náttúrulega bara þú veist, stadium sko, og gítar og þetta inspirational dot þetta, þetta er bara inspirerað af YouTube mjög mikið
Líka bara þessi textasmíð hans, held ég held að hann semja alltaf textana það er svolítið svipað fílingur hjá Bono með svona virkilega svona næstu svona auglýsingastofu level skýr skilaboð þú veist það er allt svona eimað niður í mjög einföld samt svona poetísk
með svona oasis poesi
svona
hálgert bull einhvern veginn, en já, skilaboðinu skýr já, í sammála því eru flottir sko hérna Chris Martin á minnstakosti hann rosa svona heiðalegu náungi sko að því leita hann segir bara uppbás dóti sitt er bara YouTube Radiohead og Travis líka þú veist Travis náttúrulega er bara hann rétt áður og,
já.
Og þú veist sko bara hvernig söngurinn í Travis syngur og, og bara lúkkið einhvern veginn all áferðin á því bandi sem er svolítið glimt bandi í dag en var bara mjög stórt band þegar þeir eru að byrja sko. Það er hérna skost band sem sagt, það er þeir dýrkuðu Travis sko, allavega Chris Martin dýrkuðu YouTube, Radiohead
Travis.
Og hann segir að hann myndi gefa vinstra eista á sér fyrir að hafa samið lög eins og er á OK Computer
já einmitt
þetta er svo
þetta er stálega sko.
já. að þeir flestir myndir láta bugga sko flestir myndir láta þetta vefast fyrir sér sko sérstaklega bönd sem eru svona bara aðeins áður þú séð svona stórt inspiration
ég mynd og líka bara frá sama stað skilur við eftir, þannig séð þú veist Radiohead er í raun og bara London band og í raun og eru YouTube líka þú veist á þessum tíma
og Travis,
þetta er allt bönd sem eru based á sama stað og þeir og hérna og einmitt eru svona bara rétt á undan og það er mjög ferskt að heyra bara svona strax viðurkenningi á því bara, þetta er það sem ég langaði til að gera bara að ná þessum
einmitt.
Feeling sko.
Algjörlega sko
ég man eftir því þegar bara ég sá Coldplay fyrst sko þannig yellow minnbandi sko þannig í fjörunni sko
einmitt.
Og þar er sko Chris Martin ekki fersku sko
Nei.
Í því minnbandi það er eitthvað svona pælinga hann er allir blöytur í eitthvað svona víðum anorak
Já.
En samt urrandi sjálfbyrændir sko.
Já, hann er svona vulnerable sko. Hann er svona hann er með það dæmi og lás alveg frá fyrsta degi sko.
Ég raun að vera að hafa þér frá þessu myndbandi mjög mikið verið að vinna með þetta dæmi bara þetta minni sko. Bara Chris Martin bara að syngja oft svona í svona slow-mo eða svona það sem hann hefur verið að syngja aðeins hraðar
Einmitt.
og það er búið að slow-moða það niður í
þannig að vera smooth
þannig að munnhreyfingarnar einhvern veginn matchi, eða þú veist, maður tekur þau betur inn, sko
já.
Það sem að, þú veist, þegar að vera að taka upp skjóta við minn bæta hefur verið að spilað aðeins ræðar og slóða hann aðeins niður þannig að þetta syngi við upptökuna
Einmitt.
Eða þá eins og sko, en að The Scientist það sem þú fór allaleið með þetta þannig að það er þarna
það fyrir aftur á bak
já, aftur á bak, vídeoðu sko en samt í syngi söngurinn sko ég veit ekki alveg hvernig nákvæmlega hvernig hvort það sé eitthvað svona fix eða hvort það í alvörinni hann hafi verið að ég hef ekki pælt í þannig sé eitthvað og þetta mjög samferðandi með það sko
einmitt já, hann náttúrulega bara algjörlega þú veist, andlit þessa bands 100% og öllum myndböndunum mjög áberandi og og þetta er bara, þú veist, þetta er svolítið basic þetta er bara myndböndur, þetta er bara svona hann að labba og syngja með einhver svona útlað dýr myndbönd og einmitt ótrúlega smooth og vel gert nema einmitt þarna yellow sem í ströndin en þannig að vantala aðeins ódýrara þegar þeir eru að byrja þetta bara já, þetta bara
málið bara spjaldi á krónum sko bara í bara front and center og bara puppy eyes og bara einlægni sko
algjörlega, sko og talum svona hæfilega edgy sko þeir eru náttúrulega hérna furma sig við það sko þeir eru náttúrulega einmitt það sko þeir eru svona hérna veist, hann er græmint setta og er svolítið svona þar sko, svolítið svona left wing er eitthvað hann hætti sem þetta vera græmint setta eftir hann hætti með Gwyneth Paltrow skils mér sko en ok, hann var allavega svolítið því svo svona reykjaði gras sko, svona ekki teka að tala eitthvað ógstlega mikið um það, það er svona er ekki hörð efni
nei, ég mitt, ég sé það ekstra, það er með bara
með samning, hefna,
samning sko.
Já, það má reyka úr hljóðustinni ef einhver er í, komin í kokain það má reyka, það er ekki skilda að reyka en það má og það er einhver svona samningur sko. Og það er líka samningur og Chris Martin fær 200 löt sko.
Já, hann fær það
já. Hann er skipstjörn, hinn er hástar
Já
Og eflist er það mjög algjöndal í böndum Það ég bara aldrei heyrt að þetta svona skýrt sett fram sko.
Nei.
Og þetta er svo þægilegt fyrir alla Þetta sé svona
Já.
Að því að þú veist, þetta er bara geðvegt þægilegt fyrir hinn Þú pælir því að því að pælti hvað hinn fá Þeir fá ógeðslega mikla peninga Ógeðslega mikil recognition En þurfa ekki einhvern veginn að
Það veit engu, þú veist, það veit engu hvernig þeir lit út sko.
Já, og það þarf einhvern veginn, já, algjörlega Þú veist, þeir mjög aldrei líka ef að, þú veist, Coldplay gerir eitthvað alveg umlegt og eitthvað svona Þeir fá aldrei alveg skítinn, sko
nei.
Fá samt, þú veist, hálfum hluta á hann, sko
Já
Og það má reka á bandinu þeir farið kókain sem er líka ógista gott Þetta heldur öllum Góðum, sko, samningar eru bara ógista sniður, já Coldplay er svolítið svona með skýra líka, Coldplay er með svolítið skýran samning við aðdándu sína vil ég meina og það er náttúrulega augljóslega bara óritaður samningur en svona þetta handshake sem allir listamenn eiga við fólki sem að kemur fram við er það mikilvægast á öllu og svona hvernig þú ég held að segja mjög skýrt í þessu lagi sko, með þarna sem er nú fíl í dag sko. Coldplay bara is here to fix you sko. Þetta er
hérna, fá, sko, líka sko þetta er svona fix eins og sko, skamtur sko.
Já
bara þeir eru að fara að fá ykkar Coldplay skammt
já,
ekki að fara að fá áður
einmitt. Þetta er alveg þannig sko. Þetta já. Er algjör svona samningur bara með hérna, við erum hérna ekki kompliseraðir, við erum ekki fara að gera plötu núna sem að krefst þess að við fáum viðurkenningu frá einhverju elitu sem að vil ekki taka okkur inn, sem að einhvern veginn allir listamenn falla í, sko, byrja að gera eitthvað þeir eru bara að fara að gera skammtinn sem að þú er fyrir þig sko. Og þetta er runni til fyrirmyndar eiginlega öllu leiti, sko. Bara þessi pæling sko.
Að minnstakosti er þetta mjög aðdáunavert að þeir sko á sama hátt að þeir taki sko þetta bara þeir bara byrja bara strax mjög upfront með að hérna segja frá og hérna viðurkenna áhrifavalda sína mjög sterka áhrifavalda sína sem eru mjög augljósir, sem allir sjá þú veist, það er ekki þú veist, bara heyra parachutes
Já.
Og svona bands er að hérna Radiohead er bara, það er bara, það heyrið allir skilur, og það er fimm ára möndar eða eitthvað bands er það ekki, 94, 99 eða hvað, nei kannski Paris
er kannski svona 2000
já, 2000, já
ég sko, hérna Yellow hérna, singolin kemur 2000
já,
held okay. ég
já.
Og já, bands er 94 95,
já
95,
já. En þú veist, gera þetta og vera og sko, og vera svo svona konsistant gegnum allan sinn feril til að fara að vera 20 ár örgulega, þú veist, sem voru stofnaðir að vera alltaf einmitt með þetta að sko að vera alltaf að gera, veist, það er svona galdrin við vinsældir þeirra er, veist, þeir eru alltaf, þeir breyta sér alltaf eitthvað smá, þú veist
Já.
En eru alltaf samt Coldplay, þú veist, þeir eru alltaf sko, þeir koma alltaf með fyrir fólki sem að dýrka þá, skilur
Já.
Það kemur alltaf þeir koma alltaf með stöffið sitt skilur, koma alltaf, delivera því alltaf skilur, þeir breyta sér ekki eins og David Bowie eða veist, hver sem er skilur sem að, veist, þeir lægðir og hægðir en það hafa þeir alltaf verið í mjög þægilegri stöðu þeir hafa aldrei farið veist, á milli platna mjög mikið upp eða mjög mikið niður skilur nema kannski, veist, nema vera skildið við værið sko, platna eftir þessu
Já.
Hérna sem Brian Eno producer en að Viva La Vita að, það breyka á það í bandaríkjunum þá fóru þeir eitthvað svona, eitthvað svona Beyoncé collaboration og svona þannig sko, veist, það er kannski það er hugsanlega eina skipti sem þeir sko stukku svakalega Parachutes kom þeim mjög strax inn í svona indie sko, indie mainstream indie dæmið skilur, sem var veist, á þessum tíma 2000 mjög stór sena
sko. Já, var veist, allir máli,
sko. Það er þetta, þú veist, þetta er sem oft talað um svona, þessi OC sena sem er í gangi hennar, sko, svona, og hérna þeir koma strax þar inn svo hérna platana eftir Russia Blood to the Head með Scientist og hérna hvað er meira henni
það er
hérna ding 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 hana In My Place veist, þessi, það er allt svona,
satt, svona aðeins meira pop sko,
aðeins meira pop samt svona og svona aðeins meira stadium, aðeins stærra þú veist, það er indie rockið svo aðeins stærra einhvern veginn samt alltaf þetta svona algjörlega þú veist, þetta er svona þú veist, eins og með svona krydd eins og saffran eða eitthvað, þú veist, það er bara svona það er alltaf instantly recognizable þú veist, bara með þetta, það bara er þú veist, það er bara þetta Coldplay bragð af öllu sem ég gera
Plokk sé líka á hann að rösa blotu þetta
Já, einmitt og þeir fara, hvert sem þeir fara veist, það er alltaf, þeir er alltaf veist, einhvern veginn halda í eitthvað grunn sound sem að, þú veist, er alltaf bara veist, Chris Martin og falsettan hans og, þú veist
Já, ég algjörlega akkur að breyta einhverju winning formula sko.
Það, sko.
Það er líka annað svona hérna, Já, hérna, sko, tölum að þá hérna leggjum maður að spila á borðið með okkur hluti sko. Chris Martin þetta grínast með samt, einhvern svona þægilegt nafn sem er engin byrði á þínar veist, ef hana nei, sko, bara tölum aðeins meitt hana, líka, svona, skilur, hvað heimurinn er tilbúin í skilur, og hvað við erum búin að spúa til mengi fyrir sko, heimurinn er með ókslega góðan infrastruktúr fyrir því að fjórir að fimm tiltölulega mjóir bretar með gítar based rock segir sig sko það er svolítið svona kanalar heimsins eru svolítið gerðið fyrir það sko
búið að þú veist, plæja þú veist,
það er bara orðið skipulaður
norsku stökk pallur svona Lillehammer það búið að gera brautirnar
sko. Algjörlega sko, á meðan þú veist eins og hana indversk ættaði leikstjórn hana M. Night Shyamalan hana, þú veist
Shyamalan
pældi því bara, þú veist, hann er með nafn sem að er úst að létt fyrir okkur að segja og það er bara erfitt að muna það og ég man það ekki ennþá alveg gæmst ég gerði Sixth Sense þú veist, óvinnulega bíómynd og fleira, þú veist, bæti hvað er hans dæmi er erfitt sko, eða bara eitthvað skilur við bara eitthvað, ég bara segja skilur við erum að vinna með mann sem heiti Chris Martin hérna.
bara Jón Jónsson
já, þetta er Jón Jónsson og hann virðist vera sko ég var gæmst hérna 8.5 ásinn sko, sem sagt hann var þetta var ríkt sko ég átta mikið á hvort að pappan sé lord eða ekki sko afans er með eitthvað svona MBA eitthvað gráðu MBA eitthvað svo leis en það var út af því að hann var sá sem, eða langamann sem, að því að hann var sá sem komið daylight saving time til England sem fann upp á því sko að breyta klukkunni
Já.
Já. Já, og það var langavans
okay.
held ég, eða avans og hérna og fekk einhver orðu út af því sko. Og
einhver Greenwich
Já, einhver vístamaður sko. Það hefur verið eitthvað svo leis ég bara er ekki alveg með það á hreinu en pappans var bókari endur skoðandi en er samt að einhver House of Exeter eitthvað svona
Já, ok. Þetta er eitthvað svona engja dæmi.
Það er eitthvað hásan. Sko.
Já.
Hvort þeir séu alveg lortar eða hvort þeir séu svona þú tengdir einhver húsi, sko.
En alveg upper class, greinlega.
Já, það verðist þeirra money hís og svo já, er hérna sem sagt mamma svo tónustakennari og er tónustakennari og hún er miklu, miklu yngri en pappin.
Já.
Sem mér finnst alltaf líka að vera smá svona eitthvað lortadekadent dæmi, sko.
Já, já.
Og hérna smá svona, ég er aðeins að vinna með einhver stereotypur en sko, en svo reyndar á hann mjög mikið á allsískinum, sko.
Mm.
Og en hann er elstur.
Mm.
Hann er fullt af sískinum. Mm. Og þetta virðist að hafa verið nokkuð bara svona solid dæmi nema þau, þau reyndar skilin í dag, sko.
Mm.
Fórðar hans. Mm. Og það eyðilaði hann víst, það var 2011, sko.
Aha.
Já, það var leðinett. Og hann er góð vinur fórðar sinna og hann rótur á vel upp á alinn náungi, sko.
Já. Hann virðist vera, sko, mjög solid gaur sko.
Sko, ef við tökum þetta bara, þú veist, ef þú átt afa að langa sem að er vísindamaður sem er aðlaður á drottningunni fyrir það að koma með einhvers konar mannbætandi úrræði
já.
Fyrir líðhelsu alls fólks þú var þessi umdelt, við sko við og þannig að þú ert með það svo er þetta með pappa sem er endurskoðandi sem er bara döl en ógesta solid og eitthvað house of eitthvað tengt, skilur við og fullt af yngri sískinum og mamma þín er tónlistarkennari að mennt og að starfi þér ber bara hálfpartinn skilta til þess að nota pípunar þínar og syngja fyrirlan heimin ég finnst að vera næstu svona eins og hann sé að gera það bara af ábyrð sko. Og veist bara ég er hérna með gríðalega flottan bakgrunn og stuðning til þess að og það sem verðist síðan gerast fyrir utan sko að, að hérna, ég finn að það ekki stúttir að sögu Coldplayin eitthvað mikið og bara en svona fyrir utan sko sem þetta er soldið heppnast í fyrstu tilraunum dæmi sko. Hann hittir hann að hingað hann
menar eru trommuleikar hann
já, það hingað hann
þeir eru tveir sko. Mín tilfinning er sko, ég er eins og þú, ég er ekki sko, veist, fyrir mér er Coldplay mjög mikið Chris Martin en ég veit að trommuleikar
Johnny Buckland er gæinn sem hann stopnar bandi með sko.
Sem er
gítarleikar
sko. ok
En hérna, þeir komast að allir hana en það er náttúrulega alveg vita að hérna, ég veist, ég reyndar, get heldur ekki verið með einhverjum dítila með það en hérna, náttúrulega hann Kalli sem er trómarinn í Kolossa Krókriðandi síðar Bellatrix hann náttúrulega trómaði með Coldplay í nokkur gig sko,
já.
út af Æ, það var eitthvað
svona einmitt, þið voru bara
eitthvað sem segja hann, mamma trómar hans dó eða eitthvað og hann sýrði hana og held hann ætlaði ekki að vera rockar í einhver tíma og svo kom hann bara aftur skilur sem var bara leðin fyrir Kalla sko. Að því að ég veit ekki að það fólk fattaði sko en, veist, hann er alveg fits a profile sko, svona í útliti sko þetta er svona solid gaur úr kópóinum sko og já, þetta er nefnir orðin svona smá útudúr en sem sagt þú veist þannig að Deji Apple í Kópói og svona ákveðnir hlutir í Kópói og Lífs sem að mér finnst einhvern veginn að sé eitthvað tengt Kópói líka
Lífs?
Já.
Já,
nei, kannski, já
ég hef sömu tilfningur
já.
Ég veit ekki hver
eða eitthvað svona já, Lífs er kannski meira svona eitthvað kvassaleitis
já, getur verið sko eitthvað smá uppið á hverfis
já, en samt svona kópvóks, svona fosfóks eitthvað, ég veit ekki alveg en,
okay.
en það er alveg svona í gangi líka saman tíma en bara þess að klára hann þrá sem við með sko, hann hittir Johnny og hérna þeir bara stopna Coldplay bara, þeir eru tvítugir sko og 23 ára er þeir bara heimsræðir skilur þú veist, þið stopnaðu bandið svona 1998-99 og Yellow smáskjáni er 2000
já, og springur út sko.
Já
og síðan, þú veist, það er dæmi síðan þá hafaði bara verið bara þú veist, á stöðu risi sko.
Já og það er lúmst sko hvað hann er ungur ég meina að maðurinn er mjög ungur runni þannig að slæri gegn
hann er fættu 78
hann er fættu 77 já, hann að, þú veist Já, hann er og svo er líka eitt annað sem að mér finnst með að tala um hérna að tala um að Coldplay sé síðasta hljómsveitin og ég veit alveg hvað er átt við sko. Svona síðasta hljómsveitin sem bara svona, sem bara verður já bara ógeðslega stór mm-hmm. með því að gefa út plötur og með því að fara í tónleikaferðalög mm-hmm. og
Það mitt, ég bara ég skil þetta alveg sko, þetta gæti alveg eða þetta svona
Þegar þeir slá gegn árið 2000, er gamli tónlistabransinn ennþá
já.
Að styðja hljómsveitir sko, mm-hmm. en ekki veist, náttúrulega það er sko stærstu tónlistar fyrirbæri, sko veraldar hafa runni sprungið út eftir þetta bara mm-hmm. Katy Perry og eitthvað við selt skilur bara, en það er öðruvísi það er sólólistamaður með önnur líka plattform og fleira og,
já, emitt
En þetta er hljómsett, mm-hmm. þetta eru gítarar og trommur og mm-hmm. lýtsingar með einhverja texta og myndbönd
mm-hmm.
Já
Limit.
Og það hefur engin hljómsett orðið svona stór síðan sko.
Mm-hmm. Já, ég heldur sér alveg satt sko.
Og Coldplay er bara svona upp á skala að gera sko, að þegar þetta er 90 miljónir platna sem er að selt þá er nálega sko þú veist, hún er alveg svona nálætt einhver svona Zeppelin og Eagles og Beatlónum eða kannski ekki alveg nálætt Beatlónum en, en nálætt hinum, mm. svona mjög stórum böndum
og mitt
og það verður líklega ekki aftur sko.
Nei.
Ekki með hljómsveit sko.
Nei, ekki með fysisk eintök sko.
Nei, erum leikinn sko. En erum við að tala um sko, við gætum alveg fært rauk fyrir því að poplega séð, vinsaldalega séð þá er þeir í svolítum hápunktið 2005
mm-hmm.
þegar að
XO
Epsilon kemur út sko. Mm-hmm. Þó þeir hafa alveg haldið risi síðan þá er þetta svona jafnvel svona smá spenna líka ennþá sko, hvað er það að gera
mm-hmm.
þetta er rúrgleitt stasti hittar þeirra sko.
Það er líka, þú veist, þeir náðu Parachutes plöðunni með Trouble og þetta svona þessu gítar based mm-hmm. pop, indie pop í sínu sko. Og svo næsti plötu Rassar Blood to the Head sem voru með meira svona veist, ég meina þú veist ég raun og verið svolítið mikið framhald af þeirri fyrstu sko. En samt algjörir monster hittar að það Clocks og hérna, The Scientist og The Demi og það er svo þeirra böndna á tveimur hittara plötum
Já, back to back.
Back to back. Þá er þriðja platan. Þú veist, það er alltaf að tala um hérna erfið að sko follow up sophomore platan sko.
Já.
Ef þú nærið henni, þá er sko þriðja platan. Þú veist, það verður svona sko tvöföldunar áhrif af pressu.
Já.
Á að ná þriðju plötunni sko.
En ef það tekst,
þá ertu góður sko.
Já. Sem það tókst.
Þeim tókst það sko. Þeim tókst það að ná að minnstakosti þú veist, að minnstakosti singlunum í gang sko.
Algjörlega
þú veist, það voru singlar á þessar plötu sem að kerði og í raun og veru svolítið mikið þetta lag sem að svona kerði þú veist, skilaði þessar plötu að þú veist, eða sem fleytti þeim áfram á næstu plötu, sem er það ekki bara við að lafita?
Jú, það er næstu plötu Herru, hérna fólk elskar Coldplay
mm.
maður fyrir á Spotify
mm-hmm.
fólk er mikið að hlusta á það sko.
Já
Fix You er 480 miljónir
Já, blessa þær
Það er mjög mikið, sko
480 miljónir, það er mikið meira en öll bílalögin, sko
Já, ég veit, það er
svo sem basic, sko
já. The Scientist 638 Svo er með miljardina
Hver tekur miljardina?
Something Just Like This
Ha, ég veit ekki hvað lag það er Það er eitthvað svona á nýjustu plötunni
Já, sko, þú veist
Þeir
eru sko í svona stöðu, sko
Já.
Held ég Þeir eru ángriðins í einhversum stöðu Já. Að bara þegar þeir gefa nýja plötu þá geta þeir sko sagt við Spotify
mm-hmm.
Þeir geta tekið stopnanda Spotify sem heitir örgulega bara Erik
Snippidoppa
Já, eða bara eitthvað svona veist, það var bara sonur Erik Hamren bara heitir Erik Hamren líka
mm-hmm.
Bara gauður fættur, þú veist, 88 eða eitthvað
mm-hmm.
og þeir geta bara tekið bara í punkin honum mm-hmm. og snúið honum
mm-hmm.
og sagt bara, þú veist, eitthvað lag með okkur hérna, bara single það verður bara featureð
allstaðar
á Spotify þá getur verið komið við miljard hits
mm-hmm.
þá ætlir þið að skrifa á þessum
mm-hmm.
og þið ætlir að stíla hana á eitthvað obscure charity mm-hmm. í Zimbabwe
mm-hmm.
Svo er haldin blaðamannafundur þú mætir í sem þau eru að tala núna við hann sænska gæja, þú mætir í einhverju svona fæðingarólofsból og með þannig tvekki dagar skeggið þitt
Já.
Og ropar upp einhverju svona semi-legal jargon og einhverju svona hvað allt sé frábært og mutual eitthvað snilt
Já.
Og allir keyra heim í Kallarak
Ferð þú bara aftur bara inn á Berghain og bara chilla þar
Já, þú veist ekki bara segja skilur veist, þeir eru konar alveg svona dæmi að ég held að svona músikbransi veist, þeir eiga hann bara ja, veist, ja, veist, langt að það nær
Það, veist, það er þetta þið náðu þessum, þrý strikes dæmi sko þið náðu þriðju plötunni þá getur þú gert fjóra plötur í viðbóð reynda náðu þessu bara sko fjórðu plötunni og fymtu plötunni þeir eru alltaf haldið sér þú veist, með þessu safran krydda dæmi
skilur. Er sko óeins, ég skilur þetta líka veist, í Bretlandi sko
Já
Nefnir það er öðruvís En það eru alltaf top sellers Það var alltaf á top
Já, já En það er bara í Bretlandi sko.
Já, því ég heldur að við ná tíu plötum
Já
Ég held að ég veit ekki hvað óvissi plötunar eru margar
Nei
Það er að hafa allar farað á topin
Já En þeir sko Þeir eru svo ótrúlega rætt
Já, ég veit að Það er öðruvís að fyrir svona ákveðið
fallið Grín, sko Já þeir fjallu Það er alveg Coldplay hafa haldið sér gangandi, sko. Allan tíman, sko.
Já, það er ekki tíu líka bara svo ég sé ekki að koma eins og ykkur hálutíð hana þegar Heathen Chemistry kom út 2002 mm. það er bara fymta platan sko. Þá fór hún á topin
Já.
Og þá var fólk alveg svona eitthvað, wow,
mm.
fymta
mm.
á topin svo hefur Don't Believe the Truth og Dig Out Your Soul kom út, ég bara veit ekki en ég myndur þetta að halda það er hafa alveg staðið sér sko. En þetta er hérna já, þetta er sem þetta alltaf feit sko.
Jú, taka textan eða?
Já, textan maður Fix you, halló
Ég skal retta þér
Já, ég retta þér
Ég retta þér sko
Bara, hver retta þér?
Ég
retta þér
Martin Machine
Já Ok, hérna Tekst hann á þessu?
Já
Þetta er náttúrulega algjör hérna Við elum þessi texti sko
mm.
Algjör bara sjálfsjálpar Þetta er algjört svona eitthvað sett í eitthvað svona font og svona postað á Instagram
mm, svona, þetta er svona dæmi sem getur verið svona sett í svona á svona glugga
já.
Svona í svona einhverju letri svona viðst, einhver svona íbúðum í hérna aukstæðar, þú veist bara með svona veist, það er oft svona kert svona, þú
veist Þetta er svona sandblósi
Já, svona sandblósi dæmi
já, sko. Okay.
Svona þannig svona inspirational quotes dæmi sko.
Já Þetta er sandblásið system sko. Ok, when you try your best but you don't succeed
mm.
Já, þetta er bara alveg, þú veist When you get what you want but not what you need
mm.
Kannast allir við það mm. Þetta er bara svo stjörnuspá Já, bara, já einmitt Hún er hæfilega eitthvað, já, hann er að tala um mig When you feel so tired but you can't sleep
mm.
Stuck in reverse
mm-hmm.
Þetta er bara Þetta er eina bara rosa mikið svona alþjúðum málinni
sko.
Bara fastur í bakir, kallum minn
ja.
Ha, Retta þér
Já, ég hefði því að retta þér
Þetta er ég retta þér að það er að toga þau búr skurðinum
ja.
Þetta er svona eitthvað bíla líkingar hérna Eða svona ég sé að þannig fyrir mér eitthvað bakir
já, já,
En hvernig gerir þetta eitthvað annað Hugsað sko, en ok En þetta er líka gott þannig að þreyttur getur ekki sofið Þetta er svona alveg
mm.
Þú veist Bara svona 67% íslendinga
mm.
Er bara eitthvað að mæti crossfit á mótana bara klifan 5 Bara að deyjur þreyttu að reyna
mm.
Þú veist, finna einhver tilgang við lífinu sko
mm.
Þú veist Bara geti ekki sofið fyrir þreyttu mm. Bara vantar alla eyrði í kroppinu Bara að flýja eitthvað á miljón sko
mm.
Okkur nýju matræði einhver stappaðar hérna,
svona, geta og andfýli bara
ógeðslegt sko.
Skröltandi inn bara
einhver bara viðbjóðslega svona sætar karteblur einhver toppur ver ógeði bara komið nesti í vinnuna geta ekki borðað í mötunutinu og alltaf með einhver svona sérdæmi er bara fólk bara deyja inn í sér og utan á sér og
flagnar að þeim bara að hamingjan sko
já, og þetta er fyrir þau sko uh-huh. bara, þú þreytir til að sofa kallum, sko. When the tears come streaming down your face
uh-huh.
þetta er líka bara svona crossfit manneskina keira úr crossfitinu í vinnuna bara tárin
í augun skukratandi fix you í plasti
cause you lose something you can't replace þetta er eitthvað týns sem þú getur ekki fengið nýtt í staðinn fyrir when you love someone but it goes to waste bara gott hvernig þetta er líka að fara úr crossfit dæminu yfir í meira svona ástarsorg hérna er þetta orðið svona unglinga dæmi sko when you love someone but it goes to waste minnst þetta illa gott sko what could be worse ég veit það ekki sko
ég veit það ekki so, þú veist þetta lag var sko premierað í OC þætti sko
oh shit
já
og svo kemur bara lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you
ég veit
ljósin munur lýsa leiðinni heim tendra í beinuðin koma þær í gang skýrur ég meina alveg bara mér finnst þetta svolítið gott ignite your bones þetta er aftur eitthvað svona bílalíking það er að setja þetta kveikju í starta starta þessu beina rúðum að koma ok
og ég mun reyna að redda þér
já, fix you er líka svolítið bíla
já
er þetta ekki bara
ha, er þetta ekki bara eitthvað
bara fixa þetta
já,
bara let's take it into the shop
já, við reddum þér maður
já, við reddum þessu, ok
leggstu niður
er það meiri snildina maður but high up above or down below celestial himna snildin á tóttuninn when you are too in love to let it show þú á ástfangin þess að sína oh but if you never try you'll never know just what you're worth þannig er þetta orðið algjört svona bandari sjálfsapa dæmis þetta er bara orðið eins og þannig 8 mile læð þetta er bara orðið eitthvað þannig eitthvað svona mom spaghetti þegar hann er að mana þessu upp í að eða þú fær bara one shot
já, já.
Þú sem er bara veist, annar hverju fastingarsali hlustar á bara á leiðin já. Í samlingi gert sko
bara remax, þetta er bara remax þemalagi
þetta er svo fokkin gírandi dæmi ég elskar svona gírandi dæmi sko.
Já, ég veit
það 8 mile lagið og þetta þetta er frá 7 tíma, 8 mile lagið en aðeins eldra
já,
það var svolítið verið að gíra fólk upp á þessum tíma sko.
Þetta er svona einmitt, þetta er þetta bara þetta er svona bara góðaris gúmelaði
sko. Algjört maður þetta er
svona hana, 50 cent drulla sko. Mall sko.
Algjörlega maður sítt hvað það gíraði vel hann ok hvar voru við já svo er aftur bara lights will get you home svo kemur hann að auka dæmið hann þegar rattan er það alltaf komið
það er alltaf sko það gítar riff það er svolítið kúl að taka svona einfalt gítariff og gefa þér svona mikið vægi
sko. Já, ekki spurning
þú veist, þetta er
tvær nótur
já bara eitthvað svona bara, og lagið vex svakalega í þessu risi sko.
Ég er búin að pæla svo dísu og lagið allt náttúrulega þannig sé svolítið svona einföld smíð sko. Ég held að ástæðan fyrir því að þeir eru confident með að hafa þetta ekki flóknara þetta er svo ógislega sánda svo allt svo ógislega vel sko.
Já, já.
Allt í þessu sánda svo vel það er svo þú veist, lagið er náttúrulega tildurlega lítið í gangi í, til að byrja með en það er bara svo ógislega það er verið að hitta á allar að, ef þetta lag verið sett í gegnum einhvern svona hvað er það að fylla upp í mikið þá er það að fylla upp í geð mikið sko
byrjar svona hjúpuðu
já, mikil hjúpur hana, já og svo er bara hérna, nasal þróti system á Martin þó hann sem er svona í grunnin mjög háa rödd sko, þá er rosa mikið svona eitthvað svona svona boarding school svona það er svona boarding school svona ennis hólu með skilur, botn þannig er hann er að vinna, þetta er svona eins og þú spilar sko röddina hann er svolítið svona eins og svona hvað heitir hljóðfæri sem er svona í djassi svona mikið notar svona sem er reyndar hvað heitir aftur, xílofón
já,
þú veist hann er svona ding ding þú veist,
já,
en það er svona eins og svona einhvern veginn eins og sé svona
svona hjúpað sko.
Já, svona, já, svona, 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 svona leikfanga slíms við sko við, svona, mm-hmm. svona, eins og svona, svona stikki elementið mm-hmm,
mm-hmm.
svona eitthvað við bara tónana sem það gefur sko. Mm-hmm. Þeir eru háir en það er svona einhver undirtónar sem eru svona
mm-hmm.
Svona silikon eitthvað
mm-hmm, mm-hmm.
og Martin er sko já, hann er með, þú veist, ég áttum ekki á hvort hann er eitthvað vinna það með röddin eitthvað, taka hann upp tvisar eitthvað, þú veist, þetta er svolítið svona fyllandi dæmi, hann er mikið fylling í þessu, sko
mm-hmm.
og já, og svo bara, þú veist, er þetta gítardæmi hann mm-hmm. sem er svona einmitt mjög svona U2-legt skilur, mm-hmm. svona stadium
já.
Það er bara svo vel gert líka, ég með bara fallið tónar
já.
Og hann, Johnny, notar sko hann er með svolítið signature dæmi, hann er með svona hollow body telekastir sem er frægur svona svona maple litaður hollow body telekastir
okay, okay,
og það er eflust kannski bara eitthvað for show, ég veit, það er ekki eins og víst hann að nota hann í upptökunni, en maður heyri það svolítið að því að sko þetta er bæði og svona twangy sko, telekastir svona þund, sko svona skerandi en samt er eitthvað svona eitthvað svona body, já eitthvað svona hollow soundi þessu líka sko en það er kannski bara eitthvað svona sem er náð fram öðruvísi sko
en alltaf í minnbandin er að búin að lappa London auðustræti London og þegar að trommendakikkin dettur hann inn á svið í stadium tónleikum sko.
Já, þetta er ókslega dýrt minnband og en að rosa mikið promotion fyrir þá sko.
Já.
Þú veist, þetta er svo svo rosalegt vídeo að þetta sýnir skýrur hvað þeir eru ógeðslega stórir, þetta er svolítið svona mont vídeo sko. Þetta bara eru
Já, ég meina þú veist, með því að sýna sjálfan sig á stadium í hometown gigi, sko, þetta er London eða eitthvað, rétt fyrir þetta á London að sko þá, þú veist, þá eru þeir orðnir stadiumband fyrir allan heimin þú veist, með því að negla þetta svona sko,
algjörlega
Þetta er bara fyrstu, þú... fyrstu stadium tónleikarnir sem þið gerðu sko
sem er notan við videónu áttu við að þessi, þessi svindla fara eitthvað svona í São Paulo dæmi fyrst
nei, þú veist, það er ég myndi ekki segja það væri neitt svindl í þessu fólk
nei, ég er að segja að það væri svindl ef eitthvað svona þú veist eitthvað svona, ertu ekki að tala um svona, svona kvarasí og messofortu svindlið
svona,
já. Að fara eitthvað svona
taka eitthvað svona
að síðu dæmi og vera bara óvart big in Japan og eitthvað nota það eitthvað vítur svo promotur þeir heima
já,
þetta er eina öfugt
það gengur ekki sko,
já.
Það virkar ekki sko
þetta er öfugt þetta er bara neglaða heima
já.
Huge
já.
Fara með það fyrir áhrundu í São Paulo þá ærir það sko.
já
þegar þeir sjá að þetta er the hottest shit í London þá, þá bygg, þeir byggja nýjan stadium og kemur já, það er algjörlega maður, þeir eru alveg með London á lás hann er Arsenal fan
já, bless
já, þetta er bara
þetta er ekki flóki sko.
Nei, þetta er nefnilega ekki flóki sko. Þetta hefði verið flóknar hann ef hann hefði verið Chelsea fan eða Tottenham út af svona ákveðum ástæðum það er svona hefði flægt hlutina sko.
Arsenal er mjög svona
bara. Já, gott, góður og gegn gunnar sko. Og þú veist já og hérna ég myndi ekki hann og Arsene Wenger hafa pottet svo veist heist oft sko og einhverjum rosalegum London ressa sko bara þú veist ekki prívat ressa, þetta er bara farið actually, bara út að borða, þú veist, aðrir geta að segja en bara svona einhverjum rosalegum restaurant sko. Og hérna
bara tekið sjö rétta sko.
Já, held að bara, þú veist, Arsene Wenger er svona sem borðar ost eftir matinn, þú veist, hann er franskur þú veist, bara alltaf skilur bara le fromage, bara erum ekki að fara, nei, nú borðaði ost þetta er svo gegbanni í dýrketa, bara frakkar bara búin að borða ókisla mikið, þar á meðal kjötrétt hvað ætlar að borða svona þess að ferska þig svona þess að klára þetta, ost
já.
Marga osta því við þetta er að góða hann ykkur ok við erum konir í hérna Tears Come Streaming Down Your Face þetta er Remax þetta eru Remax tár sko.
já.
Þetta eru CrossFit tár það eru söltustu tárin
mm-hmm.
Það er svona einhverjir bóheimar gráta ókisla slöpum tárum sko. Allt annað bara kreistað hilkin sín endalaust í leikhúsum og svona á meðan svona reymakstár
og það er sko það er svo mikið sko vigt í hverju tári það sko
rosalegt
sko já, það átök að losa hvert einasta helvítið skvikindi út sko
og það er alveg rosalegt þú myndir efna greina þessi tár sko já. Það er
eitt remakstár á við eitt svona
það er bara öll, bara búljismin frá unglingadeild bara er allur í byskin
mussutár á þeinu remakstári
já.
Gleymdi því sko
já, algjörlega já. Og hérna, þetta er og það sem þeir eru með það í Fix You þetta er remakstár
mm-hmm.
Og when you lose something you cannot replace oh and tears come streaming down your face and I þú veist bara langt I svo kemur sko lofvörð þetta er náttúrulega alveg geggjað sko, svo kemur sko geggjað dæmiðana sem tears streaming down your face svo kemur lofvörð frá hon að við erum alltaf að tala með þetta eru lofvörð sko samningar I promise you I will learn from all my mistakes
shit
þetta hann að segja það, mista þetta svolítið gott þetta svona eins og þetta svo geðvik fórtfísi að þetta svona eins og þú ok þú hlustandinn það þú sem ert að gráta það er, þú ert að fá eitthvað sem að skilur, en hvað er hann að lofa? Hann ætlar að læra mistökum sínum
já, og hann ætlar að laga þig
já.
Fyrst og fremst
já, hann ætlar að laga þig
já.
Þú þarft ekki að læra þínum mistökum hann ætlar að gera það fyrir
ég tek þetta á mig,
ég ætlar að læra af mínum mistökum þess að ég geti lækna þig þú þarft þetta gott
já.
I promise you I will learn from all my mistakes bara Chris Martin tvö mistök, max
max á allir ævinni
og hann ætlar að ekki að leifa því að slæta
hann
ætlar að loka þeim hólum hann ætlar að vera með 100%
já.
Góður til þess að geta einbytt sér að því hann eitthvað svona já ég hérna sagði einu svona við eina konu og hann var í ljót bekla skilur bara veist, því ég var 14 ára eitthvað, konu sem vann í banka veist, ég ætla að hafa samband við hana svo ég sé ekki neitt krumpaðara innan þegar ég að vinna í þér bara ég ætla að vera algjörlega með aftur henni sko.
Okay. Fóru henni sinni út af veitingastaði á hans að borga sko.
Já
sem fólk
já, það var mistök sko, það er að segja sko ekki vilja verk það var, þessi rútan var að fara og þetta var bara algjört klúður
ég bara gleymdi mér ég ætla...
og ég lagði inn á það sko þá, strax
já.
En núna hef ég farið á námskeið bara til þess að bara til þess að vinna þess í þessu
já.
Og læra eitthvað þessu
já.
Ég læra það ekkert af þessu þá
nei ég ætla að hafa þetta klárt þegar ég byrja að vinna í þér
Þetta er næst í orðið svona bara skeri, hvað hann ætlar að vinna mikið í mönnum Svo kemur bara Já Eða, byrju
Kemur ekki að það
Svo kemur bara Byrju Nei, bara tears streaming down your face Lights will guide you home and ignite your bones And I will try to fix you Og þetta er svo geði þetta því að hann sko segi samt bara alltaf að reyna það sko Því það er þessi einlægni þannig Martin
Stiles það er nefnilega ekki með lofa sko
Nei, hann lofar að reyna
Já. Já.
Er það ekki það ameríska sem til er er það ekki eitthvað svona bara svona Joe Biden I will promise to try
Já. Eins og Homer sem sagði I can't promise I'll try but I'll try to try
Já, það er nú svona algengast
Já.
Þegar fólk er eitthvað svona
Já.
Eins og þú veist þegar fólk segir eitthvað er eitthvað viðbjör Já, ég reyni örugglega að koma
Já
Það er bara, kannski ekki bara frekar getur ekki bara frekar lofa mér og þú komir ekki Hjálfur, þetta er að reyna auðvitað að koma
já.
Bara,
Ekki Chris Martin maður
Nei, hann bara Sko, Chris Martin það er auðvitað hringt í hann með ógeðslega, rosalega erindi skilur, sem er eitthvað svona ég veit, þetta er svona morbid að segja það skilur, þú veist, það er pottið eitthvað svona það er manneskja að deyja þeirna skilur bann og getur þú komið og tekið Fix You og kaskitar og hérna hann augljóslega getur ekki sint öllum þessum beinum en hann segir við umbúsmanni sinni eða eitthvað svona að þetta allt ég ekki hann að bulla hann segir I promise I'll try og sko hann gerir eitthvað sko en þú veist hann getur okkar kannski ekki þú veist hann getur ekki hann á flugi á leiðinni til São Paulo og það eru 370.000 manns að tjanta nafnið hans og bíða trónum en hann samt hringir í skrifstofuna og er eitthvað svona það er bann með kvítblæði í Suffolk getur þetta fólk í Brasilíu beð og honum er sagt
Þið miður Chris
og hann sko og hann þykir það í alvöru leðin sko. Veit ekki
hann hellir hann hendi tepallanum sínum í veggin alveg bara
Já.
Að pyrringi sko
Það alveg svona breyta pyrringur hann er náttúrulega einmitt alltaf svona á svona T-skala en hann samt svo það samt svolítið svona vigt í því sko. Þú veist ef einhver breyti segir eitthvað oh bloody hell þú veist þá þýði það að það er eitthvað stríð í gangi bara í Evrópu þú veist ef að breyti segir eitthvað svona oh to hell with it
Já.
Þá þýði það bara það var bara verið að það var bara verið að senda bara þú veist
eitthvað Hitler komin til Pólland
bara Luftwaffe bara árásir í gangi á meðan þú veist ef einhver Íslendingur segir eitthvað svona að með það fara til fjandanskil þá er hann bara stundar pirraðan á einhverju drastli
hann bara eitthvað umslag já, bara pirraðan
breytar senda ekki luti til helvítis fyrir bara þeir eru bara farað á einhverju veist þetta eru elbreytar og bara þeir eru með lofar fyrir alla ég að búa á hérna bara algjör heiður á fíla Coldplay og nú að haldi þessu svolítið svona bara informatífu með mestu leiti skilur og ekki þetta
þetta er bara
þú veist skilur þú það er alveg margt eitthvað fyndi við þá svona en ég meina
ef þið fáið bara ykkar Coldplay skammt til að þið kveiki útarfinni og kemur þið heyrið falsettina þá þú veist hún til lifir af skilur
Já
Það kemur það sem þeir eru að bíða eftir skil.
Já, þið fáið fixið
Fáið fixið
Það er bara eins og einhver hérna dópistið sko Hann fær virkniðina sko
Ég held að þetta bara hætti sér í gang
Já
Kæðan
Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming and down your face when you lose something you can't replace when you love someone but it goes to waste could it
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Systur, hverju skötu 12 Takk fyrir að fílaðu